Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 14. septembar, vaši su domaćini, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Može li Evropska unija garantovati članstvo Srbije ako dođe do dogovora o promjeni granica sa Kosovom? Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić.
To u stvari znači da kriteriji moraju da bude ispunjeni i to je ključ kojeg ima u rukama samo Srbija. Dakle, Srbija je ona koja mora da napravi rad koji je potreban za napredak na procesu proširenja.
Na odluku vlade Kosova da odobri transformaciju bezbjednostnih snaga Kosova u vojsku uslijedile negativne reakcije analitičara Ramush Tahiri.
Zakon ne može regulisat odnose pitanja koje su predviđane ustavom Kosova.
Bilježimo i reakcije na zahtjev senatora Rodžera Vikera da Sjedinjene države i Evropska unija jasno stave do znanja da novi entiteti u Bosni i Hercegovini ne dolaze u obzir. Analitičar Srećko Latal.
Jedini bitan faktor koji može da promijeni situaciju smo mi sami, to je građani i svi segmenti društva.
Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine i autorica knjige o Makedoniji, govori o tome može li prihvatanje novog imena odblokirati euroatlantski put Makedonije. A poslušajte i da li su Crnogorci zaista ljudi koji ne pokazuju emocije. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kompanija Beograd na vodi žali zbog tragičnog događaja koji se dogodio jutros na gradilištu te firme u centru Beograda kada su dvojica radnika stradali nakon što su pali sa objekta u izgradnji. Kompanija će pružiti pomoć u istrazi svih okolnosti nesreće koja se dogodila na gradilištu, rečeno je Radiju Slobodna Evropa. Također su saopštili da ova kompanija primjenjuje najviše standarde bezbjednosti i zaštite na radu i planu preventivnih mjera. Prethodno iz Beogradske hitne pomoći potvrđeno Radiju Slobodna Evropa da su dvojica radnika poginula na gradilištu. Portparol hitne službe Mirko Lutovac.
Nažalost, ono što su naše dve ekipe koji su izašle na intervenciju zatekle jesu dve muške osobe koje su preminule na licu mesta. U pitanju su osobe starosti oko 30 i oko 40 godine.
Otac smrtno stradalog Davida Dragičevića, Davor Dragičević, obratio se javnosti i prikazao video materijal u kojem su snimci koji, kako je naveo, dokazuju da su javnosti mjesecima predstavljani lažni dokazi kako bi se sakrilo, kako navodi, organizovano ubistvo Davida.
Sve sam im dao, i tužilaštvo i sve. Imam pet svjedoka koje ne smijem nigdje odvesti. Ne radi njih, radi sebe, radi njihove djece. Je li mogu odvesti u tužilaštvo nakon ovoga? Je li ima jedna osoba gdje bi ja mogu odvesti te svoje svjedoke? Koji su vidjeli zadnje sate Davidovog života i šta mu se dogodilo?
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Tačić izjavio je da se Srbija apsolutno protivi formiranju oružanih snaga Kosova, jer je to u suprotnosti sa rezolucijom 1244 i ugrožava bezbjednost na Kosovu. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Kancelarija za veterinarstvo zvanično su od Evropske komisije zatražili upućivanje misije za odobrenje izvoza crvenog mesa, odnosno mesa goveda, ovaca i koza iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, saopšteno je iz ovog ministarstva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uragan Florence je oslabio, ali je i dalje veoma opasan i spustio se na američke države Sjeverna i Južna Karolina kao gigantska sporokrećuća oluja koja je odsjekla građane koji nijesu napustili ta područja i preplavila dijelove New Berna i Wilmingtona sa vjetrovima brzine 150 km na sat. Iz Nacionalne meteorološke službe kažu da će Florence donijeti količine kiše koje padnu u 2 do 3 godine na tim prostorima. Uragan Florence bio je kategorije 3, oslabio je na kategoriju 1 prije nego što je udario obale dvije američke savezne države. Slabljenje se očekuje tokom vikenda, oko 10 miliona ljudi moglo bi biti pogođeno olujom. Više od milion ljudi dobilo instrukcije da se evakuišu iz Sjeverne i Južne Karoline kao i iz Virginije. Kremlj je saopštio da će razmotriti zahtjev za saslušanje dvojice muškaraca koje je London sumnjiči da su pokušali da otruju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu kćer. kako je saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov, isključivo u skladu sa ruskim zakonom. Britanija je optužila dvojicu Rusa, Ruslana Boširova i Aleksandra Petrova, za pokušaj ubistva Skripaljevih sovjetskim nervnim agensom Novičok. Britanija smatra da je riječ o agentima ruske vojne obavještajne službe poznate pod imenom GRU, dok ruske vlasti tvrde da je riječ o običnim turistima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da bi cilj Evropske unije trebalo da bude da Kosovo i Srbija postignu dogovor do sredine 2019. godine. Prethodno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi dio bilo kakvog sporazuma sa Kosovom trebalo da uključuje jasne garancije da će Srbija biti članica Unije do 2025. godine. Na tu Vučićevu poruku portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić odgovara da su kriterijumi za prijem jasno definisani, te da je ključ za njihovo ispunjavanje u rukama Srbije. Slušamo Ivu Martinović.
Pre prijema u Evropsku uniju Srbija mora da ispuni jasno definisane kriterijume i da nastavi rad na sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa Kosovom, rekla je za naš program Maja Kocijančić.
Sa strategijom za Zapadni Balkan Evropska komisija opredelila indikativni datum, ali jasno je rekla da to u stvari znači da kriteriji moraju da bude ispunjeni i to je ključ kojeg ima u rukama samo Srbija. Dakle, Srbija je ona koja mora da napravi rad koji je potreban za napredak na procesu proširenja. Jasno je opredeljeno i da se mora nastaviti rad na sporazumu između Beograda i Prištini za celovito normalizaciju i za nas to sad dva važna elementa.
Podsećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za Reuters izjavio da bi Srbija trebalo da dobije jasne garancije da će 2025. da se priključi Evropskoj uniji kao deo bilo kakvog dogovora sa susednim Kosovom koji bi trasirao put obema stranama za članstvo u bloku.
Ukoliko bismo mi postigli bilo kakav sporazum Beograd i Priština, nedvosmisleno je da bi Srbija morala da dobije jasne garancije za ulazak u članstvo Evropske unije 2025. godine.
Dragiša Mijačić, direktor Nevladinog instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj i član Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, ocenjuje da se traže različiti modaliteti konačnog rješenja za pitanje odnosa Srbije i Kosova, te da Aleksandar Vučić trenutno trguje.
Ja mislim da Vučić sa ovom porukom pokušava na različite načine da vidi koje su opcije, šta može Srbija da dobije da bi mogla da napravi sljedeći korak u normalizaciji ili u priznanju Kosova. On više puta naglašava da Srbija ne može da izađe kao totalni gubitnik. Recimo, mi smo čuli više puta i od njega, tako smo čuli i od nekih drugih zvaničnika izvršne vlasti, koji kažu da je dobitak Srbije makar metak teritorije Kosovske. Možda sad s ovim kaže da ovo, ok, ako nije dobitak metak Kosovske teritorije, onda je dobitak članstva u EU. Znači, on nečim mora da zadovolji srpsku javnost.
Na Vučićevu poruku nadovezao se i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun, koji je rekao da bi čvrste garancije za ulazak Srbije u Evropsku uniju predstavljale snažnu potvrdu i verifikaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Što se same Srbije tiče, ona želi da postigne sporazum koji će biti dugoročno održiv. Njegova održivost, između ostalih, će se ogledati članstvom Srbije u Evropskoj uniji. Dakle, to bi garantovalo da će sporazum biti na duge staze do kraja sproveden i da neće izazvati eventualno novu destabilizaciju.
Na pitanje da li su ovakve poruke prejake i mogu li se čitati kao neka vrsta ucene, Dragiša Mijačić odgovara.
Ne. Ja mislim da je ovo jedna odlična poruka. Mislim da Srbija ne treba da napravi ni jedan korak prema, ni jedan ustupak prema Kosovu bez jasnih garancija da treba da uđe u Evropsku uniju.
Podvlači međutim da Srbija pre članstva u Evropskoj uniji mora da sprovede unutrašnje reforme.
Da ne bude samo da je Srbija ušla u Evropsku uniju samo zato što je priznala Kosovo, već zato što mora da se reformiše potpuno iznutra.
Predsjednik Srbije za Reuters u nastavku navodi da bi zbog različitih mišljenja moglo proći i 10 godina dok Beograd i Priština ne postignu sporazum. Vučić je prošlog petka u Briselu odbio da se sastane sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Razlog je novinarima preneo šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić, koji je vlasti u Prištini pored ostalog optužio poslužio za pokušaje da se, citat, Vučiću zabrani da posjeti jezero Gazivode i sever Kosova. Na Kosovo i Gazivode Vučić je ipak otišao, a šefica evropske diplomatije Federica Mogherini najavila je novu rundu dijaloga. Ona je danas izjavila da i dalje veruje da je sporazum Srbije i Kosova o sveobuhvatnoj normalizaciji moguć. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, iz Beograda, Iva Martinović.
A kosovski analitičari kažu da je procedura za formiranje vojske Kosova jasna. Do toga može doći samo putem ustavnih izmjena. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili i u NATO-u. Srpska lista poručuje da neće podržati formiranje vojske, dok predsjednik Kosova Hašim Tači navodi da se do vremena usvajanja zakonskih izmjena u Skupštini trebaju ubijediti i skeptici po ovom pitanju. Reakcije bilježi Amra Zajneli.
Transformacija bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage putem zakonskih izmjena ponovo je aktualizovana. Prvi put je to uradio početkom 2017. godine predsjednik Kosova Hašim Tači, kada je Skupštini prosledio zakon o transformaciji snaga u vojsku Kosova. Takav potez je međutim naišao na oštre kritike međunarodne zajednice, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, s obzirom da se formiranje vojske može desiti samo ustavnim promjenama. A za ustavne promjene potrebna je podrška srpske poslanice tom pitanju, a koja ne postoji zbog njovog protivljenja formiranju vojske Kosova. Tači je tada nakon pritiska međunarodne zajednice odustao od ideje da se vojska formira zakonskim izmenama i obećao da će razgovarati sa srpskim predstavnicima kako bi se ubedili da podrže ustavne izmene po tom pitanju. Do toga, međutim, još uvek nije došlo. Tako je vlada Ramuša Haradinaja sada odlučila da se vrati planu da se transformacija desi zakonskim putem, te je usvojila tri zakona koji se tiču tranzicije bezbednosti snaga u oružane. Kako je rečeno, kada se stvore uslovi, desit će se i ustavne izmene, a radi promjene imena tih snaga. Premijer Haradine je kazao da je transformacija potrebna zbog unutrašnje konsolidacije države, te obećao da će svaki korak biti koordiniran sa NATO-om, a posebno sa Sjedinjenim Državama. To pitanje sada prelazi na Skupštinu Kosova i o tome treba da se izjasne poslanici nakon što predsjedništvo Skupštine bude uvrstilo to pitanje u dnevni red. Kako bi zakoni bili izglasani, potreban je 61 glas. Sve vladajuće partije, osim Srpske liste, podržale su ovu inicijativu na sjednici vlade. I srpske liste su međutim za naš program rekli da neće podržati formiranje vojske Kosova. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je za kosovsku televiziju KTV u četvrtak uveče da je podržao ovaj momentum i da očekuje da će transformacija da se desi u toku ove godine. Poslanik Recep Selimi iz opozicionog pokreta Samopredeljenje, inače član Odbora za unutrašnja pitanja, bezbednost i nadgledanje bezbednostnih snaga Kosova, kazao je da će podržati ustavne promjene koje će bezbednostne snage transformisati u vojsku Kosova, ali i zakonske izmjene koje će unaprediti misiju obih snaga.
Dok su bezbednosne snage Kosova ustavna kategorija, onda promjena imena i njene ustavne misije može da se desi samo putem Ustava. Međutim, postoji mogućnost i prostor da se to unapređenje desi izmenama postojećih zakona, kazao je Recepi. A kosovski analitičar Ramuš Tahiri kaže da transformacija bezbednosnih snaga u oružane putem zakona nije u skladu sa Ustavom, te da je procedura po tom pitanju jasna.
Zakon ne može regulisati odnose pitanja koje su predviđane Ustavom Kosova. Znači, bezbednosne snage Kosova ne mogu biti ili postati vojska Kosova samo menjanjem njihovih nadležnosti i strukture. Sa formalne strane, iako to izgleda da je moguće, i mislim da Ustavni sud na bilo koji zahtjev će vratiti nazad ovaj zakon. Bez dogovora sa partijom koje predstavlja Srbe i ostale nacionalnosti na Kosovu, ne može se tako reći majorizacijom ili većinskim glasovanjem pomoću zakona uticati na Ustav Kosova, a Ustav Kosova da ostane onakav kakav je.
Zadnju reč ipak ima predsjednik zemlje Hašim Tači, koji potpisuje zakon na čijoj se inicijativi o transformaciji snaga trenutno protivi, navodeći da je najpre potrebna saglasnost i koordinacija sa SAD-om i NATO-om. Kasnije u četvrtak Tači je rekao da se vreme do usvajanja ovih zakona treba iskoristiti da se skeptici ubede u ovaj proces, te dodao da je ubeđen da će se ovo pitanje rešiti u koordinaciji sa SAD-om i NATO-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sjedinjene Države i Evropska unija moraju jasno staviti do znanja da odvajanje ili novi entiteti u Bosni i Hercegovini ne dolaze u obzir, izjavio je američki senator Roger Wicker, predsjednik američkog Helsinškog komiteta na raspravi o bezbjednosti i saradnji u Europi održanoj u Senatu. Također je naveo da se BH političarima, koji su umiješani u korupciju i koji ignorišu parametre Daytona, ali i odluke domaćih sudova, trebaju uvesti nove sankcije. U vrijeme sve češćih najava prekompozicije Bosne i Hercegovine, analitičari ističu kako je vrijeme da građani otvore oči i shvate da je to samo način na koji se političari u zemlji štite od odgovornosti za kriminal, korupciju i nerad. Dženana Halimović.
Ukazujući na to da su Sjedinjene Američke Države u Bosni i Hercegovini dozvolile ono što nisu nigdje, američki senator Roger Wicker, predsjednik američkog Helsinškog komiteta, iznio je nekoliko argumenata zbog čega je neophodno vraćanje interesa Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera na ovaj dio Balkana. Akcenat je stavio na Daytonski sporazum.
Sjedinjene Države i naši evropski prijatelji moraju jednoglasno naglasiti da je Dayton apsolutna baza, odakle se može samo napredovati i što je jedino dozvoljeno. Mora se reći da je separatizam ili novi entiteti ne dolaze u obzir.
Poruka koju je uputio Wicker je apsolutno jasna i posljednja je u nizu onih koje se već godinama upućuju političkim liderima koji uporno na pričama o prekompoziciji Bosne i Hercegovine vode političke bitke i baziraju predizborne platforme. Jasno je šta je senator rekao, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Koliko običan građanin u Bosni i Hercegovini može da shvati vrlo jasne poruke da nema više stvaranja nekih entiteta, da nema više podjela u Bosni i Hercegovini, da nema više destrukcije države Bosne i Hercegovine, destrukcije njenih institucija, da se jednostavno više neće dozvoliti stvaranje potpuno nefunkcionalnih institucija u Bosni i Hercegovini, što političari svjesno radi kako bi izbjegli, prije svega bih rekao, krivičnu odgovornost za enormni kriminal kojim se bavi. Da li smo toliko kratkovidi, da li smo toliko zaslijepljeni mržnjom, neznanjem, da neodgovornim političarima dozvoljavamo da nas manipulišu pričama koje nemaju veze sa zdravim razumom, pričama koje nemaju veze sa političkom realnošću, pa čak ni sa potrebama građana u Bosni i Hercegovini, a to su priče o novim podjelama, o novim entitetima, o prekrajanjima granice i tako dalje. I zašto građani ne shvate da su te priče zapravo sračunate da stvore jednu dimnu zavjesu da bi se sakrio enormni kriminal, enormna korupcija i nesposobnost političara da nađu odgovore na bilo koje egzistencijalno pitanje ovih građana.
Na tom tragu je i Wickerova ocjena kako se mora usmjeriti na vlast baziranu na građanskim osnovama, jer etničke skupine imaju privilegije koje se ne smiju poticati na račun istinske demokratije i individualnih prava. Politički analitičar Adnan Huskić smatra kako su Wickerove ocjene detektirale suštinu problema u Bosni i Hercegovini, uključujući i nemoć pravosuđa da se iznese sa korumpiranim političarima, ali i onima koji su nosioci negativnih tendencija u zemlji. U zatvaranju vlastite krugove kojim teže, bosansko-hercegovački političari, kaže Huskić, traže spas za sebe.
Ta mogućnost koju imate ili mehanizam zaštite u stvari postao mehanizam opstrukcije. Sada vi to zloupotrebljavate i znamo da se u međuvremenu i ta vrsta političkog prisustva etničkog razvodnila. Uglavnom se ovdje radi o političarima upitnog moralnog kredibiliteta, uglavnom se radi o političarima koji su visoko korumpirani, radi se o tranzicijskim milionerima i bogatašima koji sada zaštitu toga što imaju u ovom momentu, što su uspjeli da uzurpiraju, pokradu, traže upravo uvijek pozivajući se na to zajedništvo, pozivajući se na zaštitu etničkih grupa, pa čak je to i Špirić sam uradio. Nakon što je objavljena odluka o sankcijama koje su uvedene protiv njega i njegove porodice, on je rekao da je ovo direktan napad na Republiku Srpsku i da će on nastaviti braniti Republiku Srpsku.
Politički analitičar Srećko Latal u ovim ocjenama ne vidi ništa novo što već nije rečeno lokalnim zvaničnicima i što oni uporno ne prihvataju, ali vidi kao poziv onima koji mogu promijeniti stanje.
Jedini bitan faktor koji može da promijeni situaciju smo mi sami, to jest građani i svi segmenti društva koji ako žele da promijene život zemlju u kojoj žive, onda bi zaista moralo da se bitno drugačije, pozitivnije i konkretnije angažuju u kreiranju boljih lokalnih zajednica. Nažalost, mi to ne vidimo. Umjesto toga mi vidimo da su građani Bosne i Hercegovine spremni da napuste zemlju i da budućnost bolje utrče negdje drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine o Makedoniji.
Iz ovog referenduma za koji se nadamo da će proći pozitivno, trebamo da usmjerimo pažnju na ono što će se dešavati dalje na političkoj sceni u Grčkoj.
Da li su Crnogorci emotivni ili ne, kako je to pokazala Galupova anketa?
Vidim srećne ljude. Doduše svim imamo problema, ali vidim srećne ljude oko sebe. Baš što se tiče mog okruženja.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči referenduma u Makedoniji zakazanog za 30. septembar, na kojem će se građani izjašnjavati o novom imenu, ali i o budućem kursu zemlje, dr. Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine i autorica knjige Makedonija, čudo real politike 20. vijeka, govori za Radio Slobodna Evropa o tome može li prihvatanje novog imena odblokirati Makedoniju na euroatlantskom putu, ali i o sistemu spojenih sudova na Zapadnom Balkanu, po kojem se problem bilo koje je zemlje može odraziti i na ostale. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Ovaj referendum je glavni dio procedure u Makedoniji, međutim, adekvatna procedura mora se provede i u Grčkoj, s tim da je u Grčkoj puno veća nervoza oko ovog pitanja nego u Makedoniji, tako da iza ovog referenduma za koji se nadamo da će proći pozitivno, trebamo da usmjerimo pažnju na ono što će se dešavati dalje na političkoj sceni u Grčkoj.
U knjizi također objašnjavate kako zemlje Zapadnog Balkana funkcionišu po principu spojenih posuda. Posljednje napetosti između Srbije i Kosova i prijedloga o promjeni granica prema mnogim analitičarima otvaraju Pandorinu kutiju, pa se pojavljuju prijedlozi za promjenu granica u Bosni i Hercegovini, ali i Makedoniji. Drugi pak kažu da to pitanje treba ostaviti Srbiji i Kosovu i ne dovoditi druge u vezu s tim. Šta vi mislite o tome?
Cijeli Zapadni Balkan je zapravo jedan jedinstven kontekst, međusobno povezan, prevashodno po etničkim linijama. Kad je geopolitika i micanje granica u pitanju, etnicitet dođe vrlo lako populističkim metodama na površinu i s njim se sve teže i teže biva izboriti. Bilo kako kolebanje Evropske unije u ovom smislu stvara prostor, odnosno pukotine za druge utjecaje, koji zapravo nama više štete nego što koriste, stvarajući tek kratkoročan manevarski prostor za određene korumpirane elitističke strukture da se stave tu funkciju, izvuku neku korist za sebe i nestanu sa scene onda kada nastaju problemi.
Kada je riječ o uticaju velikih sila na Balkanu, u posljednje vrijeme ponovo je aktualizirana priča o odmjeravanju američkog i ruskog uticaja. Da li je zatezanje odnosa između zemalja Zapadnog Balkana u posljednje vrijeme povezano s tim ili je riječ o ponovnom razbuktavanju neriješenih pitanja?
Kada se makne onaj utjecaj u kojeg više manje imamo i politički konsenzus ovdje, a to je ekonomski i politički utjecaj Evropske unije, koji je još uvijek srećom dominantan, onda otvaramo prostor za neke druge vidove vanjsko-političkih utjecaja koji mogu biti politički, ekonomski i vojni. Imamo Kinu koja je prevashodno ovdje zainteresovana za ekonomsku sferu, imamo Tursku i Rusiju koji su najprisutniji u političkoj sferi, SAD kao političku i vojnu sferu. Ali činjenica ovdje da zapravo svaka naša unutrašnja nestabilnost i unutrašnja politička razjedinjenost otvaraju prostor i praktično prizivaju konfliktne utjecaje da se bore nekako ovdje preko naših leđa i preko naše stabilnosti.
Također se s vremena na vrijeme provlače pitanja Velike Srbije ili Velike Albanije. Da li je to samo dosljednost politici zastrašivanja koja već dugo vlada na ovim prostorima ili su te ideje još uvijek jake kao što su bile recimo tokom prošlog vijeka?
Po meni je ovo jedno pitanje koje ima svoje dvije strane. Jedna je klasična bleferska, retorička, populistička. Druga je zapravo nešto što ima utemeljenje u historijskim aspiracijama koje su realno postojale i prema kojima i današnji stanovnici ovih teritorija imaju određene sentimente svih teritorija, ne samo Srbije i Albanije. Znači sve te stvari su zapravo dio populističkih, šovinističkih, nacionalističkih frustracija koje nisu na ovim prostorima ništa novo i jedino što ih sada drži stvarno stabilno pod kontrolom, već duže vrijeme zapravo jeste perspektiva članstva Evropskoj uniji. Znači, bez perspektive članstva ja se bojim da ne bi postojala okosnica koja bi držala ove populističke tendencije koje su izuzetno jake, da zapravo prevagnu.
Bila je to dr. Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, sa kojom je razgovarala Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku jedna sociološka tema, da li je Crna Gora zaista država namrgođenih ljudi koji ne pokazuju emocije i zašto Crnogorce od davnina prati glas da su gordi i suzdržani i da se rijetko osmjehuju. Da li su i koliko tradicija i mačo kultura doprinijeli tome, Predrag Tomović pitao je građane, sociologe i književnike.
Na Galupovoj listi globalnih emocija za 2017. godinu zemlje Zapadnog Balkana svrstane su među države sa najnižim indeksom pozitivnih emocija. Kada su negativne u pitanju, prednjači Makedonija, a slijede Srbije i Crna Gora, koje su se sve našle u društvu Afganistana, Iraka, Egipta, Turske i drugih zemalja koje su u skorijoj prošlosti bile konfliktna područja. Anketa je pokazala da se ljudi u grupi u kojoj su Crna Gora, Makedonija i Srbija rijetko smiju, da su vrlo često mrzovoljni i da ne pokazuju emocije. Podgoričani Jovana, Emina i Rade međutim ne smatraju da su Crnogorci manje emotivni od drugih, ali priznaju da postoje neke tradicionalne i društvene norme koje ih ograničavaju da otvorenije ispolje emocije.
Ja smatram da smo mi svakako mnogo emotivni i topao narod, samo što možda nismo naučeni da to pokazujemo svima i više to nekako držimo za sebe. Mislim da smo dosta onako naučeni da budemo ponosni, ali da to ne znači da mi ne volimo, samo da to mišljamo možda nekako držimo u sebi.
Vidim srećne ljude. Doduše svi imamo problema, ali vidim srećne ljude oko sebe. Baš što se tiče mog okruženja.
To su prijatelji i porodice?
To su prijatelji, porodice, komšije.
A kada izađete iz tog kruga ovako na ulici?
Isto tako, ja vidim zadovoljne ljude. Možda je to do mene.
Smatram da sam moguće zatvoren tip. Ne prema svima, naravno. Tu je neki krug prijatelja kroz sa kim mogu da pričam o svemu i ne znam, da ispoljim neke svoje emocije. Međutim, taj krug je veoma, da kažem, uzak jer, ne znam, u današnjici ne može baš da se svima da se otvoriš.
Crnogorci ipak nisu baš od neke optimistične vrste ljudi i skloniji su da posmatraju život i ljude kroz sive naočari, kao i da o svemu tome nijesu raspoloženi da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti i da još uvijek možemo čuti one naše čuvene izreke, tvrd kao stijena ili tvrd je orah, voćka čudnovata, odnosno da se čovjek teško otvara i da govori o sebi i pokazuje sebe. Znači, neotkrivanje emocija doživljava se kao nešto što nas čuva.
Prema Galupovom istraživanju, pozitivna osjećanja najčešće ispoljavaju građani zemalja Latinske Amerike, pa su tako među prvih pet država sa najvišim indeksom pozitivnih emocija Paragvaj, Kolumbija, El Salvador i Gvatemala. Na petom mjestu je Kanada. Sociološki Anđa Backović na sljedeći način objašnjava zašto su Latinoamerikanci tako pozitivno nastrojeni.
Ove latinoameričke nacije u istraživanju koje nisu ni bogate, ni politički i socijalno stabilne, one posjeduju jedan kulturološki obrazac da na život treba gledati sa svjetlijih strana, sreću tražiti u malim stvarima i u dobrim odnosima sa ljudima. Na tome mislim da ljudi grade jedan onako zdravi optimizam da uprkos nevoljama, problemima u životu možemo imati osjećanje da kontrolišemo život i da budemo zadovoljni sa njim.
A koliko se Crnogorci smiju i koliko su opušteni, pitali smo Maju i Rada iz Podgorice.
Mislim da nedovoljno, to proističe iz nekih nezadovoljstava, znači i privatnih i ekonomske situacije svega toga, pa vjerojatno zbog toga.
Pritom današnjice je takav da bukvalno stres, posao, obaveze, da sve manje smijeha, baš upravo iz tih razloga, jer mislim da nemamo baš prostora toliko da priuštimo sebi tu dozu, ne znam, neke opuštenosti, da.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ponavljamo vijesti dana. Na gradilištu Beograd na vodi poginula dva radnika. Kompanija saopštila da će pomoći u istrazi. Lakše povrijeđeno 12 učenika iz Bosne i Hercegovine na ekskurziji u Italiji. Vozač poginuo. Otac Davida Dragičevića predstavio javnosti nove videomaterijale o smrti svog sina. Prvo kriterijum i pa članstvo za Srbiju u Evropsku uniju, kaže Maja Kocijančić. Dačić, Srbija se apsolutno protivi formiranju oružanih snaga Kosova. Uragan Florence pogodio sjevernu i južnu Karolinu. Rusija će razmotriti zahtjev Britanije da ispitaju dvojicu Ruca osumnjičenih za trovanje Skripaljevih. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam mnogo više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.